ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอรัญญสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการอยู่ป่าหรือไม่อยู่ป่าก็เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเรื่องนี้รู้สึกว่าคนสนใจศึกษาธรรมะกันมากเมื่อวานก็ไปบรรยายรวมเด็กที่วัดว่าภูแก้วมีพวกครูบาอาจารย์เยอะเข้ามากราบแล้วก็ซักถามเรื่องวัดธรรมกายธรรมกายกำลังฮิตไปที่ไหนก็เจอคำถามตลอดก็ลองสังเกตว่าตั้งแต่กรณีนิกรมากันในยันจะโพธิรักคือสามรายจะมีคำถามเยอะและจะอยู่ระยะหนึ่งในที่สุดก็จะเลือนหายไปเรื่องใหม่ก็จะเกิดขึ้นในวงการนักศึกษาเองก็มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องค่อนข้างลึกซึ้งยันตอนบ่ายนี้จะไปบรรยายที่หอการค้าเรื่องไตรภูมิพระร่วงกับเรื่องอิทธิพลของเทพเจ้าในสังคมในวรรณคดีในอะไรต่างๆหลายเรื่องก็แสดงว่าคล้ายๆกับหันมามองกลับตัวเองที่มาศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในแวดวงชีวิตตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามองเป็นกรณีของการศึกษามันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้ามองไปซ้ำเติมคนมันก็ไม่ได้ประโยชน์คือปัญหาว่าเรามองยังไงเพื่อมันเกิดประโยชน์ประสูตรนี้มีลักษณะของการมองคือพระเทวดาท่านมาเฝ้าท่านกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพวกภิกษุนี่ฉันอาหารวันละหนก็อยู่ในป่าทำไมหน้าตาผิวพรรณจึงผ่องใสได้พระเจ้าทรงแสดงว่าภิกษุเหล่านั้นไม่เศร้าโศกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่บ่นเพ้อถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงแต่ว่าใช้ชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันเพราะผิวพรรณของเธอจึงผ่องใสแล้วก็ทรงแสดงอีกสายหนึ่งว่าบุคคลบางพวกที่เศร้าโศกถึงอดีตแล้วก็พร่ำเพ้อถึงอนาคตก็ทำให้เกิดความสับสนแล้วในที่สุดก็จะซึมเศร้าเหงาหงอยมันมีลักษณะเหมือนกับต้นอ้อที่ถูกแดดแล้วค่อยเขียวเฉาค้อมลงไปโดยลำดับประเด็นของปัญหาตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันอยู่ที่การมองแล้วก็ตัดสินใจเอาจากประสาทสัมผัสซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของคนนะฮะจะตัดสินตามประสาทสัมผัสคือเห็นอะไรก็ส่วนมากเชื่อไปทั้งเยอะแล้วพอได้ยินอะไรก็จะอย่างนั้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าสื่อโฆษณาทั้งหลายก็ใช้ประสาทสัมผัสใช้ได้หลายอย่างแล้วก็ดีใช้เต็มที่ได้เต็มที่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็หมายความว่ามีเครื่องล่อทั้งตาทางหูคือได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดิ้มได้จับต้องคือถ้าครบทั้ง5อย่างแล้วก็อาการหนักกันนะหมายความว่าสถานะทางเศรษฐกิจของคนเหล่านั้นก็จะร่ำรวยแต่ว่าผู้บริโภคก็จะย่ำแย่จากการตัดสินปัญหาในแนวนี้ที่จริงมันมีปัญหามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลปัญหาว่าพื้นฐานในการมองนะในการมองของคนเนี่ยมันมองไกลๆเราจะเห็นว่าอุปการชีวกมองพระพุทธเจ้ามองลึกเข้าถึงในโอ้ท่านผู้นี้ท่าทางน่าจะเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นลูกศิษย์พระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งก็ที่จริงก็มองจากผิวพรรณเหมือนกันมองจากการเดินการเหิน พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าผิวพรรณดูผ่องใสมันแสดงถึงความสงบภายในเห็นไหมท่านมองไปที่ความสงบภายในแล้วก็ปักใจเอาไปพอสมควรแล้วในที่สุดก็กราบทูลถามพระเจ้าก็ทรงแสดงสถานะของพระองค์แต่พอแสดงนี่เกินที่ท่านคาดหมายเพราะท่านไม่เข้าใจคำว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะคือท่านคิดว่าพระอรหันต์หรือลูกศิษย์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าแสดงสถานะที่เกินซึ่งท่านคาดหมายท่านก็ช็อกนิดหน่อยนะแต่ก็ที่จริงยอมรับบาลีท่านใช้คำว่าสีสังโอกัมเปตวาเราแปลเป็นสั่นศีรษะที่จริงเขาบอกว่ายังศีรษะให้ไหวคือแขกเนี่ยเขาจะมีอย่างเงี้ยเขาทำอย่างเงี้ยคือตกลงก็จะใช้ที่จริงตกลงนะฮะไม่ได้หมายความปฏิเสธเพียงแต่ว่าเราสื่อด้วยภาษาเราแล้วเราก็นึกว่าท่านปฏิเสธที่จริงท่านยังศีรษะให้ไหวอย่างเงี้ยตกลงละก็เป็นวิธีการที่ต่างกันวัฒนธรรมต่างกันหรือท่านอุปติสสะปริภาชกที่ไปเห็นพระอัสสชิเห็นไหมก็ตัดสินออกจากภาพที่ปรากฏเหมือนกันและในที่สุดก็นำไปสู่การบรรลุมรรคผลของท่านแต่ทีนี้โลกเนี่ยมันไปตัดสินอย่างนั้นเสมอไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโลกมันมีมายามีโอ้อวดมีเสแสร้งมีเจ้าเล่ห์มันอยู่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในความเป็นมนุษย์เพราะงั้นเราจึงพบว่าการตัดสินเอาเพียงภาพลักษณ์แล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นบางทีก็สูญเสียชีวิตนะอย่างนิทานที่จริงก็เอามาจากชาดกนะที่มันเล่าไว้นะที่พูดถึงนกยางกับปลานกยางจำศีลพูดนกยางจำศีลอยู่ในชาดกยืนสงบอยู่ริมหนองมองปลาอย่างสงบเห็นไหมอาการข้างนอกคือสงบแต่ว่าสงบภายในกับสงบภายนอกเนี่ยมันต่างกันคือถ้าเราดูว่าคนตกเบ็ดที่จริงก็สงบเห็นไหมฮะคนจ้องจะยิงสัตว์เนี่ยก็สงบคนดักบ่วงจ้องดักบ่วงเนี่ยก็สงบแต่ว่าภายในใจมันไม่ใช่มันมีกิเลสมันมีโลภะมันมีโทสะมันมีโมหะอยู่เพราะพวกปลาเองก็ไปตัดสินเอาจากภาพลักษณ์ตรงนั้นก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นกินปลาบอกว่าลุงจำศีลนกยางบอกว่าลุงจำศีลถือศีลแต่สงสารพวกเธอเห็นหนองมันจะแห้งแล้วจะมาคิดว่าจะช่วยยังไงดีแต่จะช่วยพูดไปพวกเธอก็ไม่เชื่อก็เลยมันยืนด้วยความสงสารเนี่ยนะก็พูดเพราะนะที่จริงพูดเพราะก็น่าเชื่อก็ในที่สุดก็ตกลงว่าเพื่อพิสูจน์ว่าแกจะช่วยขนปลาเนี่ยไปไว้ในแอ่งน้ำใหญ่แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แต่ก็เอาปลาไปตัวหนึ่งเพื่อให้ไปดูว่ามีอยู่จริงไหนจะมาช่วยคนเห็นไหมวิธีนั่นก็คือปลาก็กลายเป็นแนวร่วมปลาก็กลายเป็นไม้ไผ่เป็นด้ามตัดกอไผ่โครงสร้างตรงนี้เราจะเห็นว่าสังคมเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นทั้งด้านบวกด้านลบนะฮะไม่ใช่เฉพาะด้านลบอย่างเดียวหรือยกตัวอย่างว่าพระมหินเถระที่ไปเผยแผ่ศาสนาที่ลังกาท่านก็เอาคนลังกามาเผยแผ่กับคนลังกาเห็นไหมเอาไม้ไผ่เป็นไม้เอาไม้ไผ่เป็นด้ามตัดกอไผ่แต่ว่าใช้ไปในทางสร้างสรรค์ตรงนี้ก็ใช้ปลาเป็นแนวร่วมเพื่อจะกินปลาแล้วมันก็ใช้ไปในทางทำลายเพราะงั้นปลานี้ก็กลายมาเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าที่ลุงนกยางว่าเนี่ยมันจริงโดยไม่มีใครเฉลียวใจเพราะว่าคนเราพอนึกถึงภัยอันตรายคุณลองสังเกตนะฮะคนเรามีความรักก็ดีมีความชังก็ดีมีความกลัวก็ดีไม่รู้ก็ดีนั่นจะไม่ระแวงจะไม่เกิดการระมัดระวังจะไม่ระแวงอะไรไอ้ศรัทธาเองก็จริงๆมีลักษณะอย่างนั้นที่พระเจ้าเน้นที่ปัญญาอยู่ด้วยว่าไงเพื่อให้เกิดการระแวงนะเพราะถ้าคุณศรัทธางมงายไปแล้วคุณก็เข้าป่าแล้วเพราะศรัทธามากนี่จะงมงาย แล้วจะมอบกายถวายชีวิตไปเลยทุ่มเทเวลาชีวิตไปเลยดูตัวอย่างง่ายๆลูกศิษย์ของพระสารีบุตรที่จริงพระสารีบุตรโมกขลานะบวชกับบริวารฝ่ายละ250มันจริงๆก็คือ500แล้วทำไมตอนตามท่านมาคว้าพระพุทธเจ้ามาแค่250ที่จริงตอนออกมา500ท่านสัญชัยกระอักโลหิตเลยเสียใจมากอาสมมันว่างปลึบเดียวคนออกไป500นี่มันโล่งอาสมว่างท่านก็ช็อกลูกศิษย์ก็อาศัยที่พลังศรัทธาอาจารย์ก็สงสารอาจารย์ก็กลับไปก็จบลงด้วยว่าฝ่ายหนึ่งก็งมงายไปตลอดชีวิตแล้วก็ตายไปฝ่ายหนึ่งก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมายความว่าศรัทธาของคนกลุ่มหนึ่งมันมีปัญญาคุมอยู่แต่แม้กลุ่มภาษาได้บุตรเนี่ยก็มีปัญญาคุมอยู่แต่ศรัทธาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้มีปัญญาเข้าไปใช้คือใช้ศรัทธานำไปเลยเราชัดเจนตรงไหนว่าตอนที่ภาษาได้บุตรนั้นเข้าไปอยู่ระยะสั้นๆท่านบอกคือไม่มีสาระอะไรนี่คำสอนท่านสัญชัยไม่เห็นมีสาระอะไรพระโมคคัลลานะก็ไม่มีสาระอะไรจริงๆแต่มันรวมตัวมาแล้วนะรวมตัวบวชไปแล้วเอาตกลงอย่างนี้กันแล้วกันแสวงหาต่อแล้วกันคือไม่ถอยหลังต่อไปใครพบโมฆะธรรมหรือธรรมะที่ช่วยหลุดพ้นก่อนก็ให้บอกแก่กันเรียนเสร็จแล้วก็พระสารีบุตรก็มาพบพระอัสสชิดังกล่าวให้เราลองสังเกตว่าสองท่านนี่สองกลุ่มนี่กลุ่มหนึ่งใช้ศรัทธานำล้วนๆแล้วก็ตายไปกับสัญชัยนั่นแหละกลุ่มหนึ่งก็ใช้ศรัทธาด้วยแต่ใช้ปัญญารู้จักแยกแยะและรู้จักเทียบเคียงระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งระหว่างสัญชัยกับพระพุทธเจ้าระหว่างคำสอนสัญชัยคำสอนพระพุทธเจ้ามันนำมาเทียบเคียงได้มันไม่ได้หมายความปฏิเสธเขาเลยแต่ว่าสามารถนำมาเทียบเคียงแล้วในสุดท่านก็เลือกออกมาฟ้าพระพุทธเจ้าก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเพราะในกรณีของนกยางลุงนกยางเนี่ยก็เหมือนกันเราจะเห็นว่ามันมีเต่ามันมีปูอยู่ตัวเดียวที่เกิดเฉลียวมันไม่มีโดยธรรมชาติของนกยางเนี่ยมันกินปลาเนี่ยนะไม่ช่วยปลามันเป็นไปไม่ได้นั่นคือพื้นฐานมองย้อนกลับไปโดยพื้นฐานอย่างน้อยก็ต้องระแวงไว้บ้างเหมือนกับเราเล่นกระสือเนี่ยฮะยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้เนี่ยเสือนะเสือก็คือเสือนะเพราะงั้นเมื่อนกยางเขาขนปลาไปเนี่ยก็บินไปในทิศที่ว่ามีสระน้ำนั่นแหละแต่มันไปกระจับอยู่ที่ต้นไม้ไปกินปลาเรื่อยก็ปรากฏว่ากองกระดูกมันก็อยู่ข้างล่างก้างปลาก็อยู่ข้างล่างก็ขนก็ไปจนหมดคือหมายความกินหมดไม่ได้ปล่อยหมดนะกินจนหมดสระจนหมดหนองนั่นแหละพอถึงคราวปูมันระแวงมันเกิดระวังเพราะเวลานกยางคาบมันมันก็เอาก้ามมาคาบคอนกยางไว้พอนกยางไปจับกิ่งไม้เริ่มจะกินนะปูบอกเอาลองดูสิกินดูสิจะหนีบคอให้ขาดเลยอันนี้เห็นท่าไม่ดีก็เอาไปปล่อยมันบังคับให้ปล่อยจนแน่ใจมันปลอดภัยแล้วมันกัดคอเลยนั่นก็คือเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มองโดยประสาทสัมผัสแต่ว่ามองถึงสิ่งที่ปรากฏนั้นบางทีถ้าส่วนมากเราตายเพราะไอ้อะไรล่ะภาพลักษณ์เนี่ยภาพลักษณ์ที่มันปรากฏเนี่ยส่วนมากจะตายคือถ้าทางดีโอ้นี่ท่านมีความรู้สูงพอความรู้สูงนึกว่ามันรู้เรื่องอะไรเห็นไหมท่านนี่ความรู้สูงเป็นด็อกเตอร์นะแต่ด็อกเตอร์ทางแมลงแล้วมาอธิบายธรรมะแล้วเราเชื่อเอ๊ะมันคนละเรื่องอ่ะถ้าพูดเรื่องแมลงเราพอฟังได้อันนี้มันเรื่องธรรมะมันไม่ใช่ด็อกเตอร์จะไปรู้เรื่องธรรมะนี่ก็คือสิ่งที่เราเกิดความสับสนในท่าทีของสิ่งเหล่านั้นด้วยการแสดงออกของคนของสัตว์เหล่านั้นแต่เล่าไว้ในชาดกถึงว่าฤาษีตนหนึ่งเนี่ยไปเขาเรียกว่าเป็นเจ้าประจำไปเขานิมนต์ไปฉันที่บ้านประจำคนสมัยโบราณก็เห็นว่าพระฤาษีนี่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยมากศรัทธาใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยทรัพย์สมบัติของตัวเองก็กลัวจนเดี๋ยวปล้นก็ไปฝากฤาษีไว้ในป่า โดยขุดหลุมฝังไว้ใต้อาศรมของฤาษีไอ้ตอนไม่มากมันไม่แปลกอะตอนทรัพย์ไม่มากไม่แปลกเท่าไหร่นะแต่พอทรัพย์มากขึ้นมากขึ้นฤาษีเกิดโลภเคร่งมากยิ่งขึ้นเคร่งมากยิ่งขึ้นกดคนนี้ก็เลื่อมใสมากยิ่งขึ้นก็ขนทรัพย์สินเงินทองไปใหญ่เลยทีนี้ไปเรื่อยเลยวันหนึ่งก็เตรียมจะขโมยทองหนีแล้วแกไปรับอาหารที่บ้านชาวบ้านแล้วก็ไอ้ที่มุงหลังคาน่ะแฝกอะไรเนี่ยมันก็ลงไปบนชะดาของแกติดอยู่อันหนึ่งกลับไปแล้วแกเอามาคืนนะเอามาคืนถามว่าทำไมต้องเอามาคืนพระคุณเจ้าของก็หล่นไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นอาทินนาทานเดี๋ยวจะเป็นการลักขโมยเป็นการลักขโมยหญ้ามุงหลังคาในตรงนั้นแหละพระโพธิสัตว์ท่านนั่งอยู่ด้วยท่านบอกมันผิดท่าแล้วคนมันเคร่งขนาดนี้มันผิดท่าแล้วมันไม่ใช่รูปแบบของบัณฑิตนะท่านถามความเป็นมาท่านบอกว่าคนนี้ไม่สุจริตนะคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับท่านมั่งหรือเปล่าท่านบอกผมเอาเงินเอาทองไปฝากท่านไว้ทั้งนั้นนะฝังไว้ใต้อาศรมพอคุณต้องรีบไปนะอันนี้ขโมยแน่เลยไปถึงกำลังขุดอยู่พอดีเลยเดี๋ยวก็จับได้เห็นมาจากภาพจากการแสดงจากการพูดจากการกระทำไม่มีอะไรพิรุธเลยคนไม่นึกว่ามันเกินไปลักษณะการแสดงบอกเนี่ยเกินไปเพราะมันสงบเสงี่ยมเกินไปนะแต่เราจะเห็นว่าวิธีเหล่านี้วิธีหลอกคนได้ตลอดสงบเสงี่ยมนั่งเรียบร้อยทีลอดตาช้างหางลอดตาเล่นอะเดินเรียบร้อยเลยพอโยมมาก็เรียบร้อยใหญ่เลยเมื่อก่อนไม่ก็เรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะนั่นก็คือแสดงเป็นโอ้อวดเป็นมายาเป็นเสแสร้งซึ่งก็หมายความว่าสิ่งนี้ที่จริงเป็นการแสดงชั่วคราวแล้วคนจะติดที่การแสดงจะไปตัดสินเอาจากสิ่งที่ปรากฏอ่ะเพราะเราจะเห็นว่าบางทีเราเชื่อตามที่เขาบอกแล้วถ้าเราลองสังเกตว่าในยุคของการโฆษณาแม้แต่พวกพระที่ดังๆแล้วก็ล้มหายตายจากไปเกิดเรื่องเกิดราวลองสังเกตนะฮะโปรโมชั่นทั้งนั้นเลยระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ลูกศิษย์นี่ออกกระจายมีแผ่นพับมีไปยกย่องสรรเสริญเข้าประกบคนเหล่าอาจารย์เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เก่งนี้ลองทบทวนดูนะฮะมันมาเส้นทางเดียวกันแล้วเส้นทางนี้ในเมืองไทยเราไม่เคยเกิดพระในลักษณะนี้ลักษณะที่มีการจัดการมีหน่วยเผยแพร่หน่วยประชาสัมพันธ์มีเอกสารมีข้าประกบประคนมีการชี้นำแล้วก็ยกย่องกันเลิศลอยใกล้ๆกับศักดิ์สิทธิ์ค่อนไปทางศักดิ์สิทธิ์จะพูดจนค่อนไปทางศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แตะต้องไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ทำตามถ้าไม่เชื่อถ้าดูหมิ่นแล้วไม่ได้จะเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดมีโยมคนหนึ่งที่มานั่งอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหายไปแล้วนี่ถูกวัดหนึ่งขอผ้าขนหนูเท่าไหร่นะ600ผืนผ้าห่มผ้าพื้นนึงเท่าไหร่นะกี่ร้อยเนี่ยนะคือสรุปประมาณ 60,000 น่ะราคาประมาณ 60,000 ก็ผืนเรา100เนี่ยกูวงไม่ได้นะลูกศิษย์เขามาบอกถ้าไม่ให้นี่ท่านแช่งนะแช่งแล้วคุณก็แย่เลยแกก็ตกใจนะมาหาอาตมาอาตมาบอกกับโยมไปบอกเลยบอกว่าพระราชธรรมนิเทศสั่งไม่ให้ให้จะแช่งก็แช่งอาตมาเลยโยมก็ไม่ให้ให้ไม่ไหวอ่ะมันให้ก็แย่เลยนี่ก็คือลักษณะอย่างนี้แล้วเราตัดสินเอาลองสังเกตว่าเป็นบทกรณีศึกษาสังคมจะต้องย้อนกลับอดีตดูว่านี่ใช่ไหมที่เราเชื่อตามที่ได้ยินเราเชื่อตามที่คนอื่นบอกเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้แล้วก็มีการจัดฉากแล้วเราก็เชื่อแล้วก็หัวปักหัวปังกันไปนั่นก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกพระเจ้าทรงแสดงลักษณะเหมือนกับการหยิบของเนี่ยเราจะเห็นว่าหยิบของถ้าเราเอามือลงไปอย่างนี้มันหยิบไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามืองอเราหยิบขึ้นมาได้มืองอเนี่ยหยิบขึ้นมาได้ทรงอุปมาเหมือนการล้วงของออกจากบาตร ว่าอาหารมันอยู่ในบาตรเนี่ยเราจะหยิบของเราก็ต้องงอมือทีนี้การปฏิบัติของคนที่จะได้พวกเนี่ยมันต้องงอต้องคดๆงอมีเล่มีเหลี่ยมมีอะไรแต่ละอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติเพื่อนิพพานเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเพื่อลาภผลประโยชน์เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งมันสวนทางกันคือการจะมุ่งสู่ความสงบมุ่งสู่ผลสูงสุดในทางพุทธศาสนาไม่ต้องการอะไรเพื่อตัวเองแต่ว่าเป็นการประพฤติเบาขึ้นไปเรื่อยๆคือสิ่งสันละหุกวุติคือประพฤติเบาไปเรื่อยๆแล้วก็ธรรมชาติเห็นไหมภาษาที่บุตรท่านถึงท่านเจอครูแก้วแก้วกระโดดเลยท่านก็ธรรมชาติของท่านธรรมชาติของท่านพระปิลินทวัชชะไปไหนมาเจ้าถอยทำอะไรเจ้าถอยบรรทุกอะไรจะต่อยแต่ก็ธรรมชาติของท่านธรรมชาติของท่านที่จริงพระอรหันต์ก็คือการเข้าถึงกลมกลืนกับธรรมชาติของท่านมันไม่ใช่ว่าเพิ่มปริมาณอะไรอ่ะเสแสร้งโอ้อวดขึ้นมาเป็นพิเศษท่านก็เป็นยังไงก็คือสันดานของท่านเนี่ยก็เรียกว่าจิตสันดานเนี่ยท่านละไม่ขาดเห็นไหมท่านก็เป็นปกติของท่านในปกติของท่านคนก็ไม่ได้รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์อะไรแต่ว่าภายในใจท่านไม่มีกิเลสเท่านั้นเองทีนี้เราเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเชิงธรรมชาติเราชอบเชิงปรุงแต่งเราชอบเชิงปรุงแต่งเห็นไหมธรรมชาติเราไม่ชอบเราจะปรุงแต่งไม่ว่าอะไรบ้านช่องเสื้อผ้าอาหารอะไรปรุงแต่งหมดเลยเราชอบปรุงแต่งประดับประดาเยอะแยะไปหมดเลยจนพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติศีลมาลากันทะบิเลมานาธารณะมันเด้อเห็นไหมไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องปรุงแต่งมากๆไม่ต้องปรุงแต่งมาหรอกตัวที่จะต้องแต่งจริงๆก็คือข้างในดังนั้นการตัดสินแบบเทวดาท่านตัดสินเนี่ยไม่ได้ผิดอย่างสิ้นเชิงหรอกแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเพราะว่ามองตามที่เห็นตัดสินตามที่เห็นตัดสินตามที่ได้ยินตัดสินตามที่ดมได้ลิ้มได้จับต้องเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มปัญญาขึ้นไปไม่ได้ใคร่ครวญไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาเทียบเคียงให้ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นคือสาวลึกไปกว่านั้นหน่อยไม่ชอบมาพากลนะอย่างเงี้ยไม่ชอบมาพากลนะอย่างเนี้ยอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านแนะนี่ขนาดเศษหญ้าที่มุงหลังคาเศษแฝกในมุงหลังคาแต่นั้นเองอย่างเอามาคืนนี่มันก็เกินไปแหละมันก็เกินเหตุเกินผลไปเพราะนั้นก็กลายเป็นที่น่าสังเกตแล้วก็กลายเป็นพิรุธเพียงจุดเดียวแล้วเราไม่สังเกตในแนวพิรุธเนี่ยนะแนวพิรุธเนี่ยตามปกติเราไม่สังเกตแล้วก็โลกก็คงเป็นอย่างนี้นะโลกคงเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าจะไปบอกกล่าวจะไปชี้แนะอะไรเนี่ยไม่ได้ในเมื่อกระแสมันเกิดคนก็หาวริษยากันใช่ไหมคนที่ชี้แนะกลายเป็นคนเลวไปเลยทันทีเลยในเมื่อกระแสมันออกมาเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นบางทีเราก็ต้องสัตว์โลกมันก็เป็นไปตามกรรมของมันก็มันจะว่าอย่างไรใช่ไหมฮะเราก็ต้องปล่อยอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าขืนไปบอกกล่าวไปชี้แนะไปตักเตือนเนี่ยแทนที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นเนี่ยเขาจะแย่ลงคือด่าว่าเราต่อนะก็เป็นอกุศลด้วยจิตของเขาด้วยวาจาของเขาเพราะงั้นปัญหาตรงนี้มันกลายเป็นสภาพบางทีปัญหาเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ทำให้คนจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมองในแง่ของกรรมในแง่ของกรรมสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเป็นอุเบกขาทีนี้อุเบกขาถ้าใช้ดีไม่ดีเนี่ยฮะใช้ถ้าใช้ในบางกรณีมันก็ได้ใช้ในทุกกรณีมันก็ไม่ได้อุเบกขาหมดมันก็ไม่ได้อย่างสมมติว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับศาสนาแล้วช่วงอุเบกขาหมดอย่างนี้ศาสนาก็ตายเลยประเทศชาติมีปัญหาแล้วอุเบกขากันหมดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอุเบกขามันเป็นอาการของปัญญาคือใช้ที่เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีตรงนั้นตรงนี้ใช้เมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้มุทิตาก็ไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาแต่ถ้าใช้เมตตาได้อยู่ใช้กรุณาได้อยู่ใช้มุทิตาได้อยู่ต้องใช้ตรงโน้นไม่ได้ใช้อุเบกขาอุเบกขานั้นคือหมายความว่ามันหมดทางที่จะใช้ในกรณีอุเบกขาพรหมวิหารนะแต่อุเบกขาจริงๆมันมี10ระดับพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสภาพจิตสภาพอารมณ์เห็นไหมทรงเน้นที่ตัวสภาพของอารมณ์คือหมายความว่าจิตเราเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยมันจะวิ่งไปอดีตอนาคต ไอ้อยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยอยู่ตอนนั่งสมาธิลองสังเกตบางทีไม่ไปเลยไม่อยู่เลยไม่สงบเลยตามยี่สิบนาทีเนี่ยไม่สงบเลยมันไม่อยู่มันวิ่งไปไหนไม่รู้เพราะจิตธรรมชาติเขาดิ้นก็ดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากแล้วไปตกพลักอยู่ในอารมณ์ที่รักชังเราเห็นว่าอารมณ์ที่รักเนี่ยจะอยู่นานอารมณ์ที่เราชอบเนี่ยจะอยู่นานอารมณ์ที่ชังนี้ก็จะไปจมปลักแล้วก็มันก็เวียงไปเวียงมาพออยู่มากมันก็ร้อนนะอยู่มากมันก็ร้อนก็ถอยออกมาคิดเรื่องอื่นเสร็จแล้วก็ไปอีกอ่ะไปแล้วคิดแค้นขึ้นมาบางทีก็นั่งลองถ้าดูหน้าถ้าถ่ายภาพไว้นะฮะถ้าถ่ายภาพไว้จะเห็นได้หน้าก็เปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนทีก็เครียดขึ้นเครียดขึ้นเครียดขึ้นบางทีก็ผ่อนคลายลงแล้วอาจจะนึกถึงเรื่องอื่นก็ยิ้มเสร็จแล้วกลับอีกละครับเนี่ยก็นี่ก็คือลักษณะอารมณ์ที่เราไม่ชอบโกรธเพราะจิตเมื่อมันวิ่งไปสู่อดีตอดีตนั้นมองเราจะเห็นว่าไม่ใช่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวแต่หมายความอดีตต้องใช้ในกรณีศึกษาเห็นมั้ยเรื่องชาดกก็คือเรื่องอดีตมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแต่ว่าใช้เป็นกรณีศึกษาเอามาปฏิบัติในปัจจุบันมันมีตัวอย่างแล้วพวกชาดกนั้นที่จริงก็เป็นเรียกธรรมะสำเร็จรูปคือหมายความว่ามีการมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วแต่ว่าถ้าคิดอดีตในลักษณะที่ทรงใช้คำว่าบ่นเพ้อพร่ำเพ้อถึงอดีตเมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นอะไรแต่ไรก็จมปลักเป็นแผ่นเสียงตกร่องมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าอดีตมันไม่ได้กลับมาอดีตมันก็เป็นอดีตอดีตแปลว่าเป็นไปแล้วล่วงไปแล้วอตีตะนะฮะแปลว่าเป็นไปแล้วล่วงไปแล้วก็หมายความว่าผ่านไปแล้วในแนวของศาสนาใช้เป็นกรณีศึกษาแม้แต่อารมณ์กรรมฐานเราสังเกตว่าพุทธคุณสมคุณเนี่ยหรือจาคานุสติศีลานุสติเนี่ยมันเป็นอดีตทั้งนั้นระลึกถึงศีลระลึกถึงการสละของเราเป็นระลึกถึงอดีตทั้งนั้นเต็มเหนียวมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการระลึกในปัจจุบันพระพุทธคุณปรากฏในอดีตใช่ไหมเรื่องราวต่างๆก็อยู่ในอดีตแล้วเราก็มาระลึกที่ปัจจุบันธรรมคุณก็เหมือนกันนะภาษาคุณก็เหมือนกันศีลของเราระลึกถึงศีลของเราก็ศีลในอดีตวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชั่วโมงก่อนเห็นไหมจะระลึกไปเรื่องอดีตเพียงแต่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันดึงเหนี่ยวมาใช้ในปัจจุบันในกรณีของศีลธรรมจัญญาท่านจึงสอนให้ใช้อดีตในฐานะเป็นกรณีศึกษาเป็นบทเรียนอย่างบทเรียนในทางประวัติศาสตร์บทเรียนในสังคมบทเรียนทางอารมณ์อะไรต่างๆที่จริงมันก็เป็นบทเรียนแต่ว่าเราเอามาใช้งานในปัจจุบันแต่ถ้าลักษณะพร่ำเพ้อลักษณะพร่ำเพ้อเศร้าโศกจงใช้ว่าเศร้าโศกเศร้าโศกใช่จงใช้คำว่าเศร้าโศกถึงอดีตหมายความไปเหนียวนึกถึงความผิดพลาดความบกพร่องต่างๆในอดีตเราเห็นว่าผิดมันก็ผิดเท่านั้นแหละมันดีจะว่ายังไงมันก็ผิดแล้วอ่ะนะคือผิดเราไปแก้ให้ถูกไม่ได้ถ้าทำใหม่มันก็เป็นเรื่องทำไมคนละกรรมกันคนละเจตนาคนละความพยายามคนละเวลากันคนละขณะกันคนละเรื่องกันเลยถ้าสูบไปก็เท่านั้นแต่ว่าสามารถเหนียวนึกมาเป็นเครื่องมือในการสำรวมระวังถ้าไม่ดีเนี่ยไม่ให้เกิดอีกถ้าดีก็ไม่ต้องเศร้าโศกกันนะฮะดีก็ไม่ใช่เรื่องที่เศร้าโศกเพราะงั้นในแนวของการเศร้าโศกก็คือเศร้าโศกในเรื่องที่ไม่ดีในความผิดพลาดบกพร่องต่างๆแล้วคนเราที่จริงมันมีความผิดพลาดบกพร่องนั้นไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์พร้อมเพราะงั้นเราถือว่าผิดพลาดก็คือครูแต่นั้นเองผิดพลาดก็คือผิดพลาดแล้วทำไงหกล้มไปแล้วหกล้มก็หกล้มแต่ว่าลุกขึ้นมาต่อไปเพราะงั้นเราจะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในรูปของการเปิดโอกาสอย่างญาติโยมเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าให้โอกาสเยอะให้โอกาสมากกว่าพระนะสมาทานศีลเสร็จแล้วศีลขาดหมดเลยสมาทานใหม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ว่าอะไรเลยแต่พระไม่ได้นะพระมันมีอยู่สองสามเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือสึกไปเลยหมดจากพระไปเลยเรื่องหนึ่งต้องทรมานตัวประจานประจานความผิดของตัวเองเรื่องหนึ่งสมมติว่าเราต้องอาบัติเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องทำลายสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนต้องทำลายสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนจึงจะแสดงอาบัติตกอาบัติจึงจะหมดไปได้นะฮะแต่ว่า แนวนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแนวของเขาเรียกว่าปันนัตติวัชชะคือบทบัญญัติของพระวินัยไม่ใช่บาปสากลบาปสากลไปแสดงก็อย่างนั้นแหละแสดงก็ยังเป็นบาปอยู่แต่ถือว่าในกรณีที่เป็นอาบัติมันก็หายไปแต่กรณีที่เป็นบาปก็คงเป็นบาปอยู่ซึ่งเราพระเจ้ายกเลิกบาปให้ใครไม่ได้หรอกนอกจากว่าสอนไม่ให้ทำถ้าคุณไม่ทำก็ยกเลิกได้ก็ไม่ต้องยกเลิกเพราะไม่มีบาปให้ยกเลิกทีนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพร่ำเพ้ออย่างนั้นอย่างนี้ต้องการเป็นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่ออะไรแล้วผลท้ายมันยังไม่มาปัญหามันยังไม่มาแต่เราก็เสียเวลาอยู่กับมันมันลักษณะยังไงเมื่อก็สังคมเมื่อคืนยังนึกไม่รู้เรื่องอะไรนอนฝันพบกับคุณชัวร์มานั่งคุยกับคุณชัวร์คงเกี่ยวเนื่องกับสมัชชาที่สนามหลวงยังไงอาตมาถามคุณชวนว่าคุณเคยตรวจสอบหรือเปล่าคนเหล่านี้ความเป็นมาเนี่ยก็เป็นยังไงก็เคยตัดไม้ทำลายป่ามากี่ป่าแล้วแล้วการใช้ชีวิตจริงๆขยันทำงานหรือเปล่าเล่นการพนันหรือเปล่าติดยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งต้องมองมันไม่ใช่ว่ามาทวงเอาจากแผ่นดินทรัพย์สินนี่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจะเอาไปให้คนซึ่งไม่เอาทั้งอาเอาทั้งฐานทั้งขี้เท่าเนี่ยไม่ได้มันต้องศึกษาดูที่ประวัติแต่ละคนมันมาอย่างไรมันก็กลายเป็นที่ปรึกษานายกไปได้ คือมันนึกว่าเอ๊ะมนุษย์มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงกันมันหลอนฝันไปเลยคุณชวนสวมแว่นเลยมันควรจะทำในลักษณะนั้นคนควรจะขึ้นทะเบียนประวัติเอาไว้ทั้งหมดเลยกดปั๊บรู้ปุ๊บกันเลยเดี๋ยวนี้เราไม่มีระบบนี้เราไม่ได้ใช้เกิดประโยชน์คอมพิวเตอร์เราว่างอยู่เยอะเลยไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นปัญหาในการมองเราจะเห็นว่าเราต้องมองชีวิตที่มันเกิดประโยชน์ที่มันเกิดประโยชน์ก็คืออยู่ที่ปัจจุบันหมายความปัจจุบันนั้นทำได้ทำอะไรก็ทำได้แนวทั้งหมดจึงเป็นแนวปัจจุบันแนวศาสนานั้นแนวเป็นแนวการใช้ชีวิตเราในปัจจุบันอดีตก็นำมาเป็นบทเรียนนำมาน้อมรำลึกถึงเช่นสมมติว่าการสละการบริจาคของเราลองทบทวนดูซิว่าสิ่งที่เราบริจาคไปเมื่อวานนั่งมาในรถคุยกับพระว่าเอ๊ะมันก็แปลกนะมีพวกเราหลายท่านไปสร้างวัดแต่มันวัดไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยลงทุนไปเยอะพระอยู่กันสองลงตาอยู่กันสองสามองค์อาคารสถานที่ไม่ได้ใช้สอยกิจกรรมต่างๆที่บริการสาธารณะช่วยเหลือสังคมอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ช่วยคือยังนึกว่าไอ้เงินที่มันสร้างอาคารใหญ่ๆนี่มันน่าจะตั้งกองทุนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กช่วยเหลืออะไรต่ออะไรนะช่วยเหลือสังคมดีกว่าคือยังนึกถึงว่าความคุ้มเนี่ยนะคิดถึงความคุ้มเราไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็สร้างกันแล้วกิจกรรมต่างๆใช้ได้เต็มที่อย่างตึกสวอะไรนั้นมันใช้อยู่ทุกชั้นไม่ได้แปลกอะไรก็สร้างไปแต่ว่าทำยังไงจึงให้เกิดความคุ้มนั่นคืออะไรคือเราไม่ใช้เป็นกรณีศึกษาเห็นไหมเราไม่ใช้เป็นกรณีศึกษาถ้าถามว่ากรณีศึกษาอะไรดูง่ายๆนะฮะวัดพระอาจารย์กรรมฐานที่ตกเครื่องบินตายนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดไปดูเถอะทุกวันตั้งแต่วัดหลวงปู่แหวนมาเลยอ่ะมันไม่มีพระมันไม่มีพระอยู่เพราะฉะนั้นเป็นการนิศึกษาทำยังไงล่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะอดีตเนี่ยมันเป็นบทเรียนได้เลยเป็นบทเรียนสำเร็จรูปไม่ต้องดูไกลๆหรอกมันจะต้องมีโครงสร้างที่สร้างขึ้นแล้วก็ดำเนินการได้ต่อไปตลอดอย่ายังไงไม่ได้ว่ากันนะฮะอย่ายังไงไม่ได้ว่ากันแต่ข้อต้องการว่าให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าทีนี้เราไม่ค่อยใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาชาวพุทธจะมาเล่นอิฐเล่นหินกันอยู่เยอะเลยชอบการก่อสร้างแข่งกันประกวดกันแล้วก็ผลสุดท้ายว่าการใช้ประโยชน์เนี่ยการใช้สอยเนี่ยไม่คุ้มค่าแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นกรณีของบทเรียนเห็นไหมอดีตนี่จริงๆมันมีเยอะเลยบทเรียนในการนำสืบศาสนาว่าเรานำกันยังไงสืบต่อกันมายังไงจึงจะรักษาศาสนาไว้ได้แล้วก็เนื้อหาสาระจริงๆของศาสนานี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจคนนะฮะเกิดใจคนต้องสัมผัสศาสนา อาคารสถานที่มันเป็นเรื่องทีหลังเรื่องทีหลังถ้าใจคนเข้าถึงศาสนาแล้วเขาก็เกิดศรัทธาเขาก็ทำเขาเองไงเรื่องของชาวบ้านคือคนส่วนใหญ่มันเป็นชาวบ้านไม่ใช่เป็นพระพระไม่ถึง 1% ก็จำนวนประชากรนั่นนะฮะเวลานี้เขาบอกว่าอยู่ตรงไหนนะอะไรนะ 0.60 หรือ 0.60% ของจำนวนประชากรก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ได้เปอร์เซ็นต์จำนวนก็น้อยนิดเดียวเดี๋ยวนี้ประชากรเราก็รวม61 ล้านแล้วอนาคตนั้นมันสามารถวางแผนได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องบ่นเพ้อถึงอนาคตจะเป็นไปตามที่เราต้องการมันก็อยู่ที่ใช้ปัจจุบันให้ดีเราก็ทำเป็นขณะขณะมันเหมือนกับว่าไปดีเนี่ยที่จริงมันอยู่ที่อยู่ดีเห็นไหมก็บอกว่าไปดีนะไปดีก็คืออยู่ที่อยู่ดีเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสุคโตในท่านมาดีแล้วท่านอยู่ดีนะท่านก็ไปดีก็ธรรมดานั่นก็คือแบบของชีวิตว่าจริงๆเนี่ยเรารับผิดชอบได้จริงๆก็คือปัจจุบันขณะทำยังไงจึงรับผิดชอบได้ที่ปัจจุบันก็หมายความว่าผ่านการเวลาไปให้คุ้มค่าได้สาระประโยชน์เวลานี้เราจะเห็นว่าชีวิตเราสูญเสียอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี่เยอะลงข่าวนะฮะอาตมาลงสังเกตข่าวเนี่ยบริโภคนึกว่าเราได้อะไรใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรเราเคยถามเราได้ประโยชน์อะไรได้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนทำอย่างไรแต่ถ้าถามดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเยอะเลยติดตามข่าวคราวต่างๆเพราะทุกท่านก็แค่นั้นนะฮะแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรทีนี้ถ้าใช้เป็นกรณีศึกษาถ้าใช้เป็นกรณีศึกษาที่จริงมันก็มีเยอะที่เป็นกรณีศึกษาเมื่อวานเนี่ยในขณะนั่งไปเนี่ยมันก็มีข่าวโคทูสองข่าวนะฮะข่าวแม่จ้างฆ่าลูกกับข่าวพ่อฆ่าลูกไม่ใช่ลูกฆ่าแม่ฆ่าแม่นะแล้วก็แม่จ้างฆ่าลูกแล้วก็นั่งฟังไปไอ้สาเหตุนี้มันมาทั้งยาติดๆทั้งคู่ไอ้ลูกชายนี่จำหน่ายเสพยาเสพติดแล้วอาละวาดทุบตีชกต่อยเพราะมันสร้างปัญหาสารพัดเลยเป็นลูกโทนคนเดียวที่แม่โอ้ติดสุดๆเลยนะฮะแต่มันก็อันตรายสุดๆเลยเนี่ยทำลายผลปียุบยับหมดเลยแม่ก็ฆ่าสาเหตุมันก็มาจากยาเสพติดยาเสพติดสาเหตุมันก็มาจากความโง่นะความโลภแบบโง่ๆคือความอยากแบบโง่ๆพอมาถึงลูกฆ่าแม่มันก็อีกมันก็ติดยาเสพติดไปขอสตางค์จากแม่แม่ก็ให้แล้วให้อีกมันสู้ไม่ไหวนะฮะสู้ไม่ไหวเสร็จแล้วมันโกรธมันอยากถูกยาเข้ามามันก็ฆ่าแม่ตายเลยก็ไปบรรยายให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กปฏิญาณนะฮะไปขอให้เด็กปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เด็กเขาอยู่ในจุดพอดีนะฮะจุดอายุ12เป็นเด็กประถมเมื่อวานเนี่ยเป็นเด็กประถมก็เด็กอายุ12 12ก็22นี่ฮะเริ่มเข้าเกณฑ์ยาเสพติดที่อันตรายมานี่คืออะไรคือกรณีศึกษาเห็นไหมที่จริงมันเป็นกรณีศึกษาถ้าเราใช้เป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาแล้วเราก็ได้อะไรเยอะแต่เราใช้เป็นเรื่องกลุ่มเห็นไหมอดีตนี่เราจะกลุ่มอนาคตนี่เราจะคว้าปัจจุบันเนี่ยเลยหายเลยไม่ได้ใช้โอกาสต่างๆมันผ่านไปเพราะชีวิตไปอยู่กับอดีตกับชีวิตไปอยู่กับอนาคตแต่จริงๆตัวชีวิตจริงๆมันอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นจิตใจของบุคคลจะผ่องใสเนี่ยมันต้องเป็นจิตใจที่อยู่ปัจจุบันใช้อดีตในลักษณะดังกล่าวเท่านั้นเองนะฮะใช้อดีตในลักษณะดังกล่าวอนาคตเป็นเป้าเฉยๆแล้วก็ตั้งเสร็จก็จบมันไม่ต้องไปบ่นเพ้อมันไม่ต้องไปคิดอย่างนี้เราจะเห็นว่าบางทีแม้แต่เรานอนเราก็เสียเวลาพรุ่งนี้จะทำอย่างนั้นจะไปนั่งยุ่งมาทำไมหรอกไม่ได้ทำนอนเลยนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ต้องยุ่งพรุ่งนี้ก็ค่อยทำคือคิดก็ไม่ได้ทำแต่ว่าคิดนี่มันเป็นการบั่นทอนสุขภาพตัวเองเปล่าเวลานอนแล้วมานั่งคิดพรุ่งนี้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปนั่นไปนี่ไปนั่นคิดยังไงไม่ได้ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องคิดนะเพราะแนวของการครองชีวิตแบบปัจจุบัน แนวศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าแนวอยู่กับปัจจุบันแนวสำรวมระวังที่ทรงสอนนั่นแหละมันโดยภาคปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ใช้ทั้งหมดแต่หมายความว่าในขณะนั้นใช้อะไรในขณะนั้นใช้อะไรเท่านั้นเองใช้สมควรแก่ขณะใช้สมควรแก่กรณีคล้ายๆกับกินอาหารน่ะใช่ไหมจะใช้มือใช้ช้อนใช้มีดใช้ช้อนกลางอะไรแต่ละก็ว่ากันไปที่จริงก็ใช้ทีละอย่างใช่ไหมใช้ทีละอย่างไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราใช้แค่ทีละอย่างแต่นั่นเองธรรมะมันจะมีลักษณะเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมต้องมีมากอ่ะมันเรื่องบางเรื่องมันสลับซับซ้อนมันเหมือนกับแม้แต่ว่าครีมจะจับน็อตสักอันเนี่ยนะน็อตมันแตกต่างกันเลยนะครีมมันก็เยอะเลยนะก็ใช้ไปแต่จริงใช้แต่ละอย่างเท่านั้นเองใช้แต่ละอย่างแล้วจะตัวหลักมันจะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทำยังไงจะใช้ได้เหมาะควรแก่กรณีนั้นอย่างกรณีของข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะเราจะเห็นว่าบางทีนี่คนอย่างเนี้ยยังข่าวว่าธรรมกายก็ได้ดูตัวอย่างก็ได้นะคือบางทีกระโจนเข้าไปแล้วนะฮะผิดแล้วอย่าพิพากษานะอย่าพิพากษาก่อนให้คนอื่นก็พิพากษาเราไม่มีหน้าที่พิพากษาเรามาที่รับฟังข้อมูลข่าวสารก็รับฟังไปการชี้ผิดชี้ถูกเมื่อวานนี้ก็มีคนก็บอกให้ชี้เหมือนกันบอกชี้ไม่ได้หรอกโยมมันต้องมีข้อมูลมากกว่านั้นแล้วก็ต้องมีเยอะพอสมควรนะฮะจึงจะชี้ผิดชี้ถูกแล้วก็ต้องมองที่เจตนาอะไรต่ออะไรของคนด้วยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราไปตัดสินเขาเลยแต่จะไม่ตั้งข้อสังเกตอะไรเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่อย่าไปตัดสินอย่าไปตัดสินอย่าไปชี้ผิดที่ถูกคนเพราะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราก็ตัดสินแบบเทวดาเหมือนกันใช่ไหมฮะตัดสินเอาจากสิ่งที่ตนเห็นโดยไม่ได้มองสาวลึกลงไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นแนวของศีลที่ทรงสอนในยกตัวอย่างง่ายๆเช่นศีลของพระโดยสรุปเนี่ยพระโยมเหมือนกันนะที่จริงนะหมายความเสียของคนเนี่ยมันจะมีที่จริงมันจะมีอยู่4เรื่องนั้นเองถ้าเราสังเกตนะฮะ1ก็คือเขาเรียกว่าศีลวิบัติศีลเนี่ยมันบกพร่องไปศีลที่จริงไม่ได้หมายถึงว่าพระหรือโยมนะฮะอย่างศีล5เนี่ยจริงเป็นศีลสากลเราจะเห็นว่าใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ไปประทุษร้ายชีวิตเขาไปทุษร้ายทรัพย์สินเขาเห็นไหมฮะอันเนี้ยมันก็คือวิบัติมันผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมเมื่อวานเนี่ยก็ประหารไปที่ฟิลิปปินส์เห็นไหมก็ผิดศีลข้อที่3มันไม่มีอะไรที่ไหนทั้งโลกกันแหละทั้งโลกนั่นแหละแม้แต่บิลคลินตันเองก็ข้อเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมเพราะงั้นไอ้ศีลตรงเนี้ยมันถ้าเกิดมีปัญหาแล้วก็ถือวิบัติมันไม่ใช่วิบัติที่ศีลอย่างเดียวมันทำให้เราวิบัติด้วยเห็นไหมไปฆ่าคนไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดทางประเวณีโกหกเนี่ยเราก็วิบัติไปเลยตัวศีลมันวิบัติไปก่อนคือศีลเนี่ยเป็นยันตัวรักษาเรารักษาเขาแล้วเขารักษาเราเห็นไหมเหมือนยกตัวอย่างที่เคยว่าความว่าร่มเนี่ยเรารักษาเขาคือเราถือเขาแล้วเขาก็รักษาเราแต่ว่าถ้าเราไม่มีร่มเวลาฝนตกแดดออกเราก็ถูกฝนเราก็ร้อนแต่ถ้าเรามีร่มเราก็ใช้ที่จริงเรารักษาเขาก่อนเราต้องมีเขาก่อนแล้วเขาจึงรักษาเราได้หมายความถ้าเราไม่มีเนี่ยเขาก็รักษาเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยเขาก็รักษาเราไม่ได้พูดง่ายอย่างนั้นนะเพราะศีลก็เหมือนกันหมายความว่าเราต้องมีศีลและศีลจะรักษาเราแต่ถ้าศีลเกิดวิบัติศีลก็ไม่ได้รักษาเราเราก็วิบัติเห็นไหมเราวิบัติเพราะเราไม่มีศีลเพราะงั้นศีลจริงๆก็ศีลหลักก็อย่างที่ว่าคือศีล5พลาดก็เหมือนกันนั่นแหละศีลหลักมันก็5นั่นแหละเพราะว่าอย่างอื่นมันเป็นการขยายศีล5ไปเฉยๆอย่างอื่นในที่ยังขยายมันแตกกิ่งไปมหาศาลเหมือนกับกิ่งไม้เห็นไหมฮะแตกกิ่งแล้วกิ่งแตกแยกไปแล้วแตกกิ่งแล้วแยกแล้วแตกกิ่งที่จริงมาจากต้นเดียวกันมาจากกิ่งเดียวกันก็แตกไปได้เรื่อยๆไปลองยืนดูก็ได้นะฮะเนี่ยลักษณะสีมันก็แตกกันมันอย่างนั้นแหละแตกไปเรื่อยๆจริงๆมันไปยึดโยงอยู่กับเรื่อง3เรื่อง4เรื่องศีล4ข้อแรกอ่ะไปยึดโยงกันเรื่องการเรื่องชีวิตเรื่องของทรัพย์เรื่องทางเพศเรื่องสื่อสารมันจะไปยึดโยงอยู่4เรื่องนั่นเองเพราะงั้น พวกเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่ากรรมกิเลสหมายความว่าการกระทำที่เกิดขึ้นจากจิตผิดปกติคือจิตที่เศร้าหมองแล้วก็มาทำไปแล้วก็เกิดผิดปกติอีกอย่างหนึ่งเป็นเขาเรียกอาจาระคือความประพฤติมันญาติกิริยาท่าทางวาจาการพูดการอะไรต่ออะไรมันเสียที่อาจาระตรงนี้ที่จริงถ้าทำอย่างนี้ได้แต่ไปเกิดไปทำอีกที่หนึ่งใช่ไหมฮะนั่งอย่างนี้ที่จริงนั่งอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณนั่งในห้องคุณนั่งยังไงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมที่จริงมันไม่ได้ถูกจำกัดว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันปัญหาว่าที่ไหนนะไปเกี่ยวข้องกับใครนะเวลาอะไรมันจะไปเกี่ยวข้องนะการใช้เหตุผลที่สอดรับอย่างที่บอกว่าสัพพุริสธรรมเจ็ดเนี่ยหมายความว่าเราต้องใช้ครบทีเดียวทั้งเจ็ดนะแต่ไปใช้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เพราะจริงสัพพุริสธรรมมันเป็นปัญญาล้วนๆปัญญาตัวเดียวนะฮะแต่ปัญญาที่ใช้ตรงนั้นใช้อย่างนี้ตรงนี้ใช้อย่างนี้อเนกาหยิบอย่างนี้อันนี้ทำอย่างนี้อะไรต่างๆมันก็ใช้ไปเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยท่านเรียกว่าอยู่ฮะอัตถันอยู่มัตตันอยู่อัตตันอยู่มัตตันอยู่กาลันอยู่นะปริสันอยู่ปุคลันอยู่คือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลเห็นไหมตรงนี้เรามีครบเห็นไหมตรงนี้เราสัพพุริสธรรมมีครบละเราก็อยู่บนเหตุผลโยมก็มีหน้าที่ฟังก็ใช้เหตุผลของผู้ฟังอาตมามีหน้าที่พูดก็มีเหตุผลของผู้พูดก็รู้จักฐานะของตัวเองแต่ละคนแล้วเราก็เป็นท่านทั้งหลายก็เป็นกลุ่มคนอาตมาก็เป็นตัวคนคนเดียวใช่ไหมท่านทั้งหลายก็หลายคนก็เป็นบริษัทอาตมาก็เป็นบุคคลแต่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นบุคคลใช่ไหมฮะแต่ละคนก็เรียกเป็นปัจเจกะเป็นปัจเจกชนแล้วก็ความเหมาะความควรอยู่ตรงไหนอธิบายธรรมะท่านทั้งหลายเป็นกลุ่มคนสนใจธรรมก็อธิบายไม่ต้องไปละเอียดมากก็ได้นะเข้าใจแล้วแต่ถ้าท่านทั้งหลายเกิดเป็นเด็กก็อธิบายอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเล่านิทงนิทานว่าไปเรื่อยๆตัวอย่างพอมาชวนก็คุยชวนให้ว่าขยานอะไรแต่ไรว่าเลยว่าได้นะฮะกับเด็กก็ว่าได้ไปชั่วโมงเหมือนกันแต่อีกแบบหนึ่งบ้างๆแล้วก็ว่าเอาลงหนูลงว่าพร้อมๆกันเราก็ว่านำว่าพร้อมๆกันแต่แล้วเอาหนูว่าเองดูที่ว่ายังไงเด็กๆก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอ่ะอีกแบบหนึ่งเราก็เหมือนกับครูอนุบาลตอนนั้นเราก็เป็นครูอนุบาลเราก็เล่นกับเด็กก็ว่ากับเด็กได้อันนี้ก็คือปาริสันอยู่กับปุคคลันอยู่ใช่ไหมแต่ว่ากาลกเทศะนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอาจาระคือความประพฤติเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นเท่านั้นถูกต้องมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราความเหมาะความควรกลุ่มคนเวลาสถานที่เห็นไหมฮะคือการใช้เหตุผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับกรณีเหล่านั้นถ้าเกิดพลาดเขาเรียกอาจาระมันวิบัติมันเสียนะบางทีเดียวแต่นั้นเองนะฮะในกลุ่มคนมากๆแล้วคนก็เห็นเนี่ยเราพูดทีเดียวหรือเราทำอะไรนิดเดียวเองเพื่อนก็พูดกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยนึกดูนะประธานจะพาผู้แทนที่ใช้คำอะไรกับภาษาจีนทีเดียวเห็นไหมจีนจนทุกวันเนี่ยประโยคนิดเดียวเองอ่ะอาจาระมันพลาดที่กลุ่มคนมันนั่งอยู่ตรงนั้นมันปัญหาว่านั่งอยู่ตรงนี้นั่งในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรนะแล้วก็พูดประโยคนั้นออกมาถ้าถามพูดตรงอื่นนะแม่งก็ไม่ว่าหลายคนพูดเยอะไปประโยคอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะกาละมันไม่ให้บริษัทมันไม่ให้สถานะอัตตัญญูตาของเรานี่ไม่ให้การใช้เหตุผลตรงนี้จึงล้มเหลวนั่นคือธรรมะในแนวของการปฏิบัติว่าสัพพุริสธรรมนั้นต้องครบดูให้ดีฮะดูธรรมะตาเรือให้ดีก็แล้วกันว่าตรงนี้ต้องครบเช่นสมมติว่าดูง่ายๆนะเช่นว่าเพื่อนนัดหมายจะเพื่อนเป็นหนี้เราแล้วก็นัดหมายว่าจะจ่ายสมมติจ่ายวันนี้นะเราก็เจอทวงเลยไม่ได้ผิดปริสันยุตาเห็นฮะกลุ่มคนไม่ให้เวลาไม่ให้สถานที่ไม่ให้ บุคคลนะก็ให้หรอกแต่มันถ้ามันบกพร่องสักจุดแล้วคือบกพร่องนะฮะเห็นไหมบกพร่องสักจุดคือบกพร่องทันทีเลยมันจะเหมือนกับอาหารที่มันเครื่องปรุงอย่างนั้น1 2 3 4 5เนี่ยมันหายไปอย่างมันไม่มีรสชาติอย่างนั้นนะฮะ นั่นคือธรรมะในภาคของการปฏิบัติประการต่อไปคืออาชีวะวิบัติการเลี้ยงชีพเราเนี่ยวิบัติเห็นไหมว่าคนเยอะเวียนนี้ก็กำลังดังไงอยู่เนี่ยนะเห็นไหมอาชีวะมันเกิดมีปัญหาการเลี้ยงชีพมีปัญหา แล้วก็มีข้อที่ควรสงสัยก็น่าสงสัยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีพเนี่ยสิ่งทั้งหลายจะเป็นกระบวนการในการทุกขั้นตอนการแสวงหาการได้มาการครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของนั้นต้องไม่มีปัญหาอาชีวะจะต้องมันค่อนข้างละเมียดละไมนะอาชีวะเนี่ยการเลี้ยงชีพของคนเนี่ยมันค่อนข้างละเมียดละไมโยมนั้นอาจจะอยู่ระดับหนึ่งได้นะแต่ว่าพระเนี่ยมันเป็นอีกระดับหนึ่งตรงเนี้ยวันก่อนลูกศิษย์ก็ซื้อวิทยุมาให้อาตมาจากหาดใหญ่เครื่องบลุ่มเลยราคาถูกนะอาจารย์นี่มันของหนีภาษีเราบอกเอาไว้เถอะคือถ้าเขาไม่บอกเราคงรับกันแหละนะเราคงรับกันแหละเพราะเราก็ไม่รู้นะของหนีภาษีนี่ผมมันบอกว่าของหนีภาษีมาเราก็ไม่เอา มันจะแพงยังไงเราก็เอาไม่ได้เราก็รับไม่ได้แต่ของถวายนี่ถ้าคนถวายด้วยเจตนาที่จริงถ้ามันของเหมาะควรแก่พระเราก็รับได้ไม่ได้ว่าอะไรก็อาชีวะการเลี้ยงชีพเนี่ยมีปัญหาทำยังไงว่ารักษาศพนี้ให้ดีดูเรื่องอาชีพให้ดีพลาดทีเดียวคือบางทีพลาดตลอดชีวิตนะครับเห็นไหมว่าเวลาเนี้ยมันสังคมมันจะมีการตรวจสอบเยอะคนเนี่ยจะถูกตรวจสอบเยอะคนดีๆคนเด่นๆดังๆนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยเขาวิเคราะห์เรื่องราเกตเดียวทำไปทำมาเงินประมาณ60,000 ล้านเนี่ยนะมันน่าจะไปกับคนนี้หรือเปล่านะแล้วเมื่อคืนก่อนเขาก็พูดถึงอะไรที่เจ้าของอุตสาหกรรมใหญ่ราคาตั้งแสนกว่าล้านน่ะอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามันสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบมากขึ้นเพราะการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยแต่ละอย่างมันต้องพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้มันก็มีปัญหาในเรื่องของการอาชีพแล้วระมัดระวังตรงนี้ปัจจุบันในการแสวงหาในการได้มาในการครอบครองในการบริโภคใช้สอยอะไรต่ออะไรเนี่ยระมัดระวังเรื่องอาชีพอย่าให้วิบัติเพราะว่าอาชีพวิบัติมันผิดกฎหมายด้วยอาจารย์รับวิบัติบางทีไม่ผิดกฎหมายนะบางทีไม่ผิดกฎหมายอะไรศีลนั่นอาจผิดกฎหมายอาชีวะผิดกฎหมายทีนี้ทิฏฐิที่จริงไม่ผิดกฎหมายทิฏฐินี้ที่จะกลายเป็นตัวใหญ่โดยเฉพาะตัวความเห็นเองมันไม่ผิดกฎหมายเว้นไว้แต่ว่าตอนนี้ก็จะเลิกแล้วนะฮะการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์นี่ก็จะเลิกแล้วเมื่อก่อนในฝักฝ่ายคอมมิวนิสต์ความเห็นหรือแสดงเป็นคอมมิวนิสต์นี่ก็ถือว่าผิดต่อไปนี่ก็จะเลิกกฎหมายตัวนี้มันก็เป็นกระแสนะฮะคือเราจะเห็นว่าที่จริงความคิดเป็นคอมมิวนิสต์มันไม่หายไปไหนหรอกมันยังอยู่ที่ตัวคนแต่ละคนนั่นแหละวิธีการทำงานตามพื้นฐานของคอมมิวนิสต์มันก็เห็นกันอยู่แต่ว่ามันเป็นกระแสสร้างขึ้นมาแล้วก็สังคมก็ถูกดึงก็ไปสู่ตรงนั้นเพราะงั้นการตรวจสอบจริงๆก็มาตรวจสอบที่ตัวความเห็นอย่างเดียวเห็นไหมฮะตัวความเห็นนั้นจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะสัพพุทธิสธรรม7ประการก็คือเรื่องของความเห็นความเห็นชอบที่เราจะต้องมองเหตุผลในกรณีนั้นๆมองสถานะของเราว่าทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรอะไรแต่ไรก็ควรยังไงควรอยู่ยังไงในสถานการณ์อย่างนั้นที่เรียกว่าปรับท่าทีของเราให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆทำอะไรได้ขนาดไหนถ้ามันเห็นว่าไปรับแล้วมากรุ๊ปมันก็เสียเวลาเปล่าๆรับไปทำไมคือเรื่องว่ามันได้ประโยชน์อะไรเนี่ยคนจะต้องถามประเด็นนั้นสมมติคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์อะไรถ้าหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ควรคิดเพราะฉะนั้นเวลาการมองในแนวของพุทธเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนให้มองเขาเรียกว่ามองผ่านสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันมองผ่านไปเลยเช่นว่าสมมติเนี่ยชราตมมหิจรังอนัตติโตเนี่ยเราก็ไม่ได้แก่มากอะไรแต่ต้องรู้ไว้มันธรรมดาวันหลังเราก็แก่กันไปเรื่อยๆเราไม่ต้องกลัวมันหรอกเห็นไหมมองจากปัจจุบันเนี่ยไปสู่อนาคตว่าเราก็ต้องแก่ลักษณะมองผ่านสมมติว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมองถึงตัวของมันอะไรก็ตาม ช่นสมมติว่านองมองดอกไม้เอาขนมก็ได้เอาขนมก็ได้ขนมก็ได้ดอกไม้ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าสถานะของสิ่งนั้นเช่นว่าดอกกุหลาบนี่คือดอกกุหลาบแล้วก็มองในฐานะเขาเรียกว่าคุณของดอกกุหลาบนี่คืออะไรแล้วก็มองโทษของมันแล้วมองวิธีที่จะใช้มันอ่ะมองวิธีใช้ประโยชน์จากมันเพราะงั้นก็มองดอกกุหลาบมองคุณของดอกกุหลาบแต่อย่าลืมว่าดอกกุหลาบก็มีโทษของมันใช่ไหมฮะมีหนามมีอะไรแต่ไรสารพัดอ่ะคือจะเก็บมันจะทำอะไรก็ต้องดูตัวโทษมันให้เห็นด้วยแล้วก็มองถึงว่าการทำตัวเองให้ปลอดภัยแม้จะต้องใช้มันใช่ไหมฮะโดยหนามไม่ตำอ่ะโดยหนามไม่ตำไม่มีปัญหาอะไรทรงใช้กับว่าทุกแล้วก็ดูคุณของทุกไอ้ดูโทษของมันดูคุณของมันเราเห็นไหมฮะเรียกว่ากามคุณกามทีนบกามทีนบคือโทษของกามนะกามคุณก็คือคุณของกามเพราะแสดงว่ากามมันก็มีคุณในขณะเดียวกันก็มีโทษเพราะคุณเห็นเนี่ยคุณต้องมองเห็นทั้งคุณทั้งโทษและอะไรที่ชัดเจนล่ะจริงๆโทษมันมากกว่าคุณใช่ไหมฮะโทษมากกว่าคุณที่เรียกว่าสุขไอ้ไม่กามนี่มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากเดี๋ยวก็ด้วยอะไรก็ตามเราสังเกตนะฮะสุขมันไม่มากหรอกทุกข์มันมากกว่าเหมือนกินอาหารมื้อหนึ่งเห็นไหมเหนื่อยเยอะเลยด้วยการเสร็จแล้วต้องล้างถ้วยแปรงกวาดอุ้ยสารพัดเลยได้กินมันนิดเดียวเองอ่ะยุ่งตายเลยแต่ไม่รู้จะไงมันต้องกินนั่นนะฮะก็ต้องกินชีวิตเราต้องอยู่แต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามันโทษมันมากกว่าคุณอะไรก็ตามเสื้อผ้าเราใส่ไปนิดเดียวไปถึงนั่งซักจากกว่าจะทำเอามารีดเอามาอะไรกว่าจะได้เห็นนะฮะโทษมันมากกว่าคุณก็ชัดแตะตรงไหนก็ได้แต่ตรงไหนก็ได้บ้านดูแลรักษาเช็ดปัดกวาดถูบางทีบ้านใหญ่ๆโอ้ยต้องรับใช้มันนะฮะต้องหาคนมาช่วยปัดกวาดให้มันดูแลมันพี่นอกพี่ตอกับมันเนี่ยนะต้องจ้างคนมาเยอะเราต้องทำงานเหนื่อยมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลมันนะแล้วผลสุดท้ายเวลามันเรานอนมันเรานอนได้นิดเดียวเองอะเรานั่งเราก็นั่งได้นิดเดียวเองอะเราปนปลือมันเยอะเห็นไหมโทษมันเยอะกว่าเลยโทษเนี่ยมันอาทีนบเนี่ยคือโทษมันมากกว่าคุณเพราะงั้นเมื่อเรามองเห็นโทษชัดเราก็ต้องหาทางออกนะเขาเรียกว่าเป็นนิสรณียะคือทางที่จะออกจากโทษก็เหมือนกับแนวที่ทรงแสดงในอนุปปิกถานะฮะเห็นไหมฮะทานศีลสวรรค์อันนี้คือคุณใช่ไหมสวรรค์แต่ว่าสวรรค์เนี่ยมันก็คือชีวิตคือสังสารวัฏก็คือทุกข์เสร็จแล้วก็แสดงกามทีนบโทษของกามทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นทิพย์แสดงเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็แสดงทางออกคืออานิสงส์ที่จะออกจากกามออกจากกามนั้นเป็นยังไง1 2 3 4ก็ว่ากันไปแล้วก็แสดงทางออกให้ก็คืออริยสัจ4เพราะงั้นวิธีการแบบพุทธเนี่ยคือหมายความว่ามองที่ตัวสารัตถประโยชน์นี่ให้ชัดเจนแล้วก็อย่าตัดสินจากประสาทสัมผัสแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ต้องรับนะฮะหมายความข้อมูลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ธรรมดาแต่ว่าอย่าตัดสินทันทีเดี๋ยวไปปักใจเพราะอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้ถ้าไอ้ทำไมมันน่าจะเป็นนี้คือว่าเราเห็นว่าเทวดาแกตัดสินด้วยอาหารกินอาหารมากๆอยู่สบายอยู่คฤหาสน์สบายแล้วผิวพรรณจะผ่องใสนะฮะใช้จีวรจากสวิตอะไรๆเนี่ยเขาว่ามันไปคิดอะไรอย่างนั้นไม่ได้ไปคิดอะไรอย่างนั้นไม่ได้ไปตัดสินอย่างนั้นไม่ได้มันจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันอยู่ที่กายผ่องใสคือใจที่สบายนะมันไม่ว่าใครก็ตามทำใจให้สบายเถอะตัวจะดำอะไรก็ช่างมันเนี่ยแต่ว่าหน้าตาเขาก็ผ่องใสเพราะใจก็สบายตัวสาเหตุจริงๆอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ตัวข้างนอกเป็นตัวประกอบตรงนั้นหลักการสำคัญก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแต่อย่าตัดสินปัญหาสักว่าเพียงเพราะการเห็นการได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อหรือว่าปฏิเสธนะฮะคือทรงเตือนทั้งสองอย่างไม่เชื่อทันทีและปฏิเสธทันทีแต่ก็ถือเป็นข้อมูลในการที่จะ ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปถ้าหากเราสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ถ้าไม่งั้นก็ตัดอีกแนวหนึ่งนะฮะถ้าจะเกิดกิเลสก็คือสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงมันก็มองคนละแนวพูดกันคนละระดับพูดกันคนละกลุ่มธรรมะด้วยนะฮะพูดกันคนละกลุ่มธรรมะด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของอรัญญสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการอยู่ป่าสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุตรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ